25 nabitu folke en costume sirafrica
matolomina nge mama bibis matolomina bisi kanus be baka masamna kulanda basona betona ndinga ki kongo kasin sangwan tete betke vona yao na kilomba bubiai ya kila lufo ya batu makumi zoli mpeko vila ya batu iya ya dina kana botu mus na mpimpa ya lumingu meka tokuluta na bukula ya buko na kitezo ba kilometre makumi nsambodi na nana na kukuma site ya uvira beta vona mingi na kivu ya nsi na kizunga ya Oriental ya kile kuvutuka ya bisalu ya kutambule ya train kubanda mbaza Kisanganiti kuna site ya Ubundu mingina ndimba ya Bangonda iya wapi bisalu ya vandake na kusalama vee mpe na komunisa kimanaka yae ya mebanda selika take train mosi katuka kambonza Kisanganiti na kilumabubi ya sabna kukwe na Ubundu kasi batu bafwanaka mingi na kati vee mpe bima vwanaka mingi vee sabna kuzaba nyosu beta bukila mbaba nta unkuna beto anselbe masua nkangu ya ngeti ya tinaka mvita ya kena bunya batapona kana ndambu na bakele nzangu yae pesa maka na betu veka sina kilo mazo na mbanza bunya na mbuta norbet basingizi kilandi ya zole ya ntondisi ya sii batatabambamam tala ina kefuna nkua basa kuna betu na kilo mabu Okapi matolo mina benu sike na kulanda betu na kapia na kibwadu weledaka na mambemi ya kena distrik ya kuilu na kizunga bandundu betu kena kubanda basa kuna betu na mutinu beme katoa kumona yao na lufwa ya kitezo ya batu makumi zole ya seleka mpeku vila ya batu iya na mpimpa ya lumime katokuluta na nima ya kisumbula musalamaka ya kimingi kudinda ya botu musi ya kena kutambula kati mashini kisumbula yina salamaka na bukulu ya buko ya kena ndamu ya lueba bwala ya kena kitezo ba kilometre makumi nchambwada na ndanda na kukuma site ya Uvira na tekitwari ya Fiji mpena kilo Amazonu balo kutaka bambumi kubina ivwa sabuna mbuta mtelesha uandume ya kentualisi ya batu nusu kefuanaka na babotu na kena kuzitaka na ndambu na kena kusalaka mungili na Uvira bwala daka na Fiji ya kena kutubati nyosu na kikuma kile bima fwanaka mingi mpe mpepangola lutaka na ndamuna sabina yao beto landa mbuta ntelisha na kinzo zola nkuna beto fistongo mama yabala
masuwa ina katukaka na katete buma tina doko na bantangu ya pesaka munko ya masuwa ina bavu andaka bantu kitezo antama mosi na makumi zole bana ataka mpe manyoko mabaya bwela diaka mikanji
ya seleka fwana kusimati batu makumi ifwana zole baonde ulukaka kasi kima ya kundata bau na Uvira ya memona TTV mpena ndambu mpena kati na bau kaka batu wankaka baba kaka mwalu sadusu wa muniku pesaka bau mpe mwa bankisi ya katoka kana ndambu ya kisalu ya kwa rouge ya insinabeto ya republika demokratiki Kongo kaka kuna na kivu ensi ya kemingi manaka ya kuvutula bimpombula ntama ya banyisha nzenza ya kena kudondaka na republika demokratiki Kongo ntoto na betu tina kilumba bubiai na kuvutula bau na bantoto na bau ya hundeke na kulandakana na kilo Amazonu ya vwanaka mingi makesa luyalu insinabeto ya vutula kana ndilu ya insi ya Burundi mingi na post ya kavivira ya kepenepene ya Uvira bimpombulu yina ya ntama makumitano na musi ya vwanaka mingi na mwanto toto ya Ubwari na territoire ya Fizi na kuluta na Baraka bwana daka na Uvira samu na kukuma na ndabuna ya Ndilu na katu nchi na betu bwana daka Burundi ya seleka ya kebleshi na ni kambala kepeza betu nchangu na betu kaka fiston ngoba mayabala
na bandilu ya kavivira bimpumbulu ya ntama inti ya Burundi vwanda me telema na ndonga na ntola kuzenga barriere konsu kimpumbulu vwanda ti malonga nandi nantu ba vwanda kinga ne ba binga bao ba vwanda ti bidimbu ya bantume lemba bankaka kati na bao kendi mavende ba vwanda ka na ndonga bimpumbulu kinati ndinga na bao za bisekande ba mekula bao na inti ya RDC na ndambo wambuta inti ya Burundi ntembe kele dia kave na ina metala luzolo wa makesa inti ya RDC ina meku dipesa na manaka ina kinati ndinga makesa inti ya Burundi za bisekati bata sela ntete bisala kusososo samu nukuzaba nani na katia bantu na vwanda na ndonga bimpumbulu tove. Nandamu nani komanda makesa FRDC Colonel Dominique Enekunga za bisekande kima mosi veta vutula manaka ina bame yantika na nima. Yame bikala diaka penipende ya bimpumbulu ya nisi ya Burundi makumi tatu nandambu wa ubware na teritoa afizi. Baina bata vutula nisi na bau na nima sabala mosi.
Yaseleka na mtindu beme katoko mwona ya vwanaka nkuna beto blishu na nika mbalavevu kasi vwanaka nkuna beto tuni ntomba mamba mpeto ninge franza batina bwala kimfumu bukavu ya kele mingi batu wa buloko ya kena kuzola tibaka bula bau tibayina ya kema kesa fwana kusimati na buloko ina yambanza bukavu bakena kufukisa kankangu nyusu tibayina kema kesa kaka na inzo mwusi ya buloko mpe bakena kusadilaka kakibansa la mwusi mpe na kilumbwa sababu me katoko luta batuna mwona kati ngazi ya melutusa baso nikilaka ya seleka bantolisi ya buloko ina wapi baza bisaka bau mutindu wa makese na kena kuna kola kabau ntango nyoso kuna kata bulo kuna kasi beti kena kutuba nyoso na inda ve mpamba ve nkuna beto Adolfine Ngoy kena mbanza Bukavu.
basivili balenda kokaka mazole makumi tsambwa dikuna na kati ya buloko anene ya Bukavu. Sabala ime manisa dikumi kati na bau tindaka mukanda tika bafumu kesungaka batu ya buloko. Bakena kunyonga mutindu bame sangana disuku mose na basivile na basoda. Pe mutindu basoda bakena kunyonga mutindu bame sangana disuku mose na basoda. Pe mutindu bakena kunyoku na bau. Ata dileketele ya buloko metu batidia mwango wakia ya teleka. Mbono sono natia yena bape disaka sabala meluta. Basoda vwandaka atuwa misa basivile na ntuala bada suka. Betoku waki mbangi ya diliketele ya buloko mbuta baizire mzaliwa.
Le milice se prene kome etan.
Basoda baba bake bantakati bao ndeke na zulu ya baninga na bao. Nzoka nde batu nyonse mwoi kangawa na buloko bakeka mtindu mose. Basivile memo nati bake na kumoni na bao mingi na konto diamu. Kutu tangu mvanzakani salamaka mbala lutaka basivile zole tubakati inswa ya kudasuka katuka katika basoda.
Te incite pa le militaire force sa le vouloir.
Na tamatama basoda ya intu ngolo bafu anaka bumba bao na disuko bame bokila quartier dangereux yake tama natika ke disuko ya basivile kasi na ino adileketele ya buloko betume kwa bubu ya iti quartier ngwa ke vwandaka diaka ve bamvula mingi mekoka ata mwelo kutuke munika diaka vi na Bukavu. Adolphine Ngoi, Radio Kapi.
Asili ka Adolphine Ngoi jambu betfo na bwele na jambu na yake mingi ntwalisi ya buloko na za bisa kati batu ya nkaka bazolaka kutina na mpimpa kia ya sababu meka tokuluta bazolaka kutobula kibaka samti bako tananda muda kubokota ya nkaka kele mingi batuke na kutekaka na zandwa nini ya kumini ya muya betuke mingi na mbaza mbujimai ya kebwala kimfuma kizunga Kasai Oriental baka na kubokota na kumona tintangu nyosu batu ya kena kulotaka lele ya makesa nkatu minduki na maboko na bau baka na kulumbilaka bau ntangu nyosu bima kuja mpe konso kilumbu mpe bantodisi ya bapulusu na district weste ya kena kutalaka mambu ya bapulusu na baka na kuzabisati ya ke mingi makesa ya bakaka bapasi na ntangu ya mjita vanake na kuluta blisi na nikambalake pesa betu ntangu ya nkuna betu este kndala fina.
Bilumu Johnson beto ke monaka bantu ya melu ataka bilele ya makesa kena kulomba mbongo. Ina kile bandinga ya minkiti ya zandu wa komuni ya muya. Naba sashena bao na maboko, makesa ina kile utaka na konsomesa ya minkiti ya bambisa masa, sambuti batu la bambisi na kati ya basashena. Samu na baina mekondoka bambisi, bake fuitaka bao mbongo na ngolo. Kansi makesa ankaka mpeke kuisaka na rutondo nyonso na kutuba kati, benu salisa beto mpambave beto kile bampangi na benu wa Kongo. Minkiti ina mebuela diaka na kuzavisa ti na kutala bantu ina bao kile ve makesa melu alaka na mvita. Kansi bao kere mpeve na minduki na maboko na bao. Bapulusi na ndamu na bao meza bisa ti bame kangaka makesa ina mpe bame samisaka bao. Na mvutu na bao makesa ina zavisaka ti bao kere makesa ya kizunga ya tanu ya melu alaka na mvita mpe bake vingila ti baba sisa bao na ndonga ya makesa. Samu na ntodisi ya makesa General Obed Ruibasira yandi kele na KCV mutinu makesa ina kena kusala. Yandi bulaka na kuzavisa ti bapulusi fwete kangantamu nyonso bantu ya mutindu ina. Yafo na kuzavisa ti makesa nyonso ya melu alaka na mvita ke zingaka kana lusalusu ya intu ya makesa tina kilumbu bao tabaka mukanda ya kebasisa bao na ndonga ya makesa pana batabaka pansiona bao.
Ya sele kantangwa kaka biza bisaka yao ya kele ya kuvutuka ya bisalu ya kutambule ya batren kubanda mbanza Kisangani kikuna na site ya Ubundu beme mwona yao betke na kizunga ya Oriental mingi na nima ya bangona ya bisalu mvanake na kusalama ve mpamba ve bisalu ina kangamaka na nima ya kufu wa batren mingi ya SNCC ya kena kusalaka mingi na ndambu wa Kisangani mpena suka ya kiluma buya ya ketremusi bikaka mbanza Kisangani sabna kukwenda na Ubundu kasi batuba mvanaka fiyoti mpebi mvanaka mingi na kative anselme maswange kedisu bwele na kadikutu na betna Kisangani inki ya kusima na nyoso ina.
Sambu na mbuta Emil Uchudi ntwadishi ya Kisalu na SNCC Kisangani, moteri ya balukalu yonso zole ya kintwadi na yandi bebaka ya ntika ngonda ya kumi na zole meluta. Na nima ya ngonda zole yandi bakaka bipesi yampa ya kuyidika balukalu katuka Direction General na Lubumbashi. Diaka yandi vingilaka bantadi samu na kuyidika masini mpi kumeka yao. Tala diambu mesalande banjetolo kuzengana ngonda iya. Na ntuka ya kizole yai, lukalu mekatuka titoni ya bima makumi sambanu na ntambwadi mpi tibantu makumi tanu na tanu. Kati na yao mabuta ya basoda ke futaka tikeve. Toni tikiteso ya bantu fioti mesabisa mbuta Emil Uchudi mpambave ntama SNCC Kisangani va yamba batoni kuluta kama mosi mpi bantu ya banjetolo kuluta kama zole na makumi tanu. Kasi ndambu ya bakliena yandi kentangu yae na kusadila bavelo samu na banjetolo kuzengana ya banjetolo ya SNCC ti kutombusama ya talu ya tike katuka dolare tanu kuluta na dolare kuluta kumi kena kutinisa baklia zabande banjetolo na kintuwa di SNCC Kisangani mesila kuzengana mbala zole yantika kufutukila Kisalu na yandi na mvula mafunda zole na iya. Yantete ya ngonda mosi vandaka na ngonda sambanu ya mvula meluta mpi yantuka yantika ngonda kumi na zole kaka na mvula meluta. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
mpena kizunga katanga anselme maswa ya kibantolisi ya DGM ya kasumba lesa na lukanda antolisi ya kizunga mbuta kisulangoi mekatwa kufutula daka mukanda na vwanake na kupesa insu wana bizeti na kutambula bandabu andilu na kati ya sinabeto akongisha sabu wale daka zambi ya seleka ke mosu na kati ya balukanu ya bakamaka na nea lukutakanu ya bangangmayeli ya kizunga kope ya kbele ya insi ya zambi wale daka katanga na haipiluida mkatidi kungu ya simamaka na sababu mekatwa kuluta ya kintangangu na beto prospect moliwe na kipesa manatunitu mamamba
Bajeton ina ya impaketi bidimbu mingi ya kuluta ina bavuanda pesa bantuntama. Yake nantalo bafranka mazole diaka bafona sadila yao samu na kilumbu mosi. Mkango wakasumbalesa kese pela samu na mutinu bame vutula diaka jeteo ina. Kese adisa bao na kusala kuenda vutura kati ya bainti zole. Samu bampulusa inti ya zambike yangisa bao diaka ve. Nandami mankaka, bambuta inti ya zambike zola sosa sosa na bandilu samu na kupekisande. Bantuke salara mumbonga muhibi landakana na kutambula na zone neutro.
Yatili. Ya seleka na kulanda basakuna beto UNICEF na nzila Caritas Development wale daka kwa rouge bapesa kalusalusu bobu yai na mabuta ya kumina ntile onambaza kisha sabo la kimfumisi na beto ya batunusu bakaka bapasi na ntongu ya bamvula ya nokaka onambaza kisha sana kilumbu ya makumi zoli na tadu ya ngona meka tokuluta wale daka na kilumbu ya nana ya ngona beti kena yao ya faraka mingi na kupesa bao bakantini bamatelaba nzungu wale daka bima mtina mtindu inake pesa bao insu wa samti mavimpe na bao nzutu ya fanda na mtina mefana kana defansi matimu kembuna ya lutilaka na paroisse sainte Angèle, Boledaka na quartier Mpassa 2, Boledaka na Inzo, ya bisalu ya komini na Yantile. Na kulanda basangu na betu na disiki ya Itugi, nchangu ya kele yankangu ya ngiti, ina ya tinaka mvita bake na bunya, mpe bata pona na sika na bakele ya zola toba mingini na sika ya bunya, nchangu yai ya kele ya mbuta Norbert Basingizi, kantintima, ya kikilandi ya zole ya seyi, ya pesaka yao na kilo mazuzi, na nzitula nchalaka na mbanza bunya, sambu na mbuta Basingizi, ya kiseleka ke mutilu bantiku ya kupona make na kulomba yao, betu landa di na kizo zola nkuna betu sadala shabani.
Les mesures d'application prévoient
Bansiku ina na ndonga na yao ya makumi iya na iya meze bisati bantu ya kisalu ya metindama na ndambu ya nkaka samu na mwa bilumbu baina ya metindama na mutation tompe bantu ya metinaka mvita samu na ina metalila kuponama bansiku mebo misaka mambu samu na bantu nyoso ina kansi beto kezora ve kusadila yao CCPI beto kezora ntetiti bantu kutina diaka ve mvita kumanisa nyoso mpe ngemba kufutuka na nswalu nyoso Bantu nyoso kubonga masamu na bisalu ya kupona mampamba ve kupona mandeta pesa bao kimpwanza kansibunduki ve
Mpe ya fona kusimatina goma ya kikituza banketo nkama mosi na makumi tanu ya kena kuzola kundonena biti ya mtina mtindo ya kimfumu na inchi na beto barundi ya kena kulanda malongi katoka suka bubiai malongi na ya kena kupesa na lutolusu wa siyi kintuwa ditimonik buwele daka inzo ya unui kena kutulendiraka mambote ya bambamba na inza ya seleka nea bake buglaka mingi UNICEF na nkufi bilumbu tando mvimba ya kebambamba na barundi tazaba inchi mtino mayele ya kubaka biti ya bimfumu mtino mosi buwele daka babakala na kumanitwa basa kuna beto ya kimbuta Alpha Omar Konari lakini tolisi ya komisyon ya bainsi ya ntoto na beto Afrika lakini na kulala tafio tivei sabu na manaka kupona maa yake kuiza lutili na insi na beto ya seleka nizapisa kayao na kilomba bubi ya inasuka na masole ni fwanaka na utimfumi ya insi mbuta Joseph Kabila sabu na beto landa mbuta Alpha Omar Konari na kinzo dolan kuna beto Jacques Matonde
aujourd'hui ce matin
Na suka ya bubu, mwono me basika na kiese ya mingi na masolo ya mekatuka kufanda na yao na mfumu ya insi. Mwono mekatuka kusosa kuzaba na ino na yandi mosi, mutindu visalo ya kupona make na kutambudila. RDC kile na mfumu mingi samu na beto. Kana mwono kutuba beto, yaki mutindu ina Union Africaine. Mpe yao metala sika ya insi ya nene yai, mpe nkangu na yao na ntoto na beto ya Afrika. Mwono banza ti, kana visalo yai ya kupona ma kukuma tina ntuka, mpe mwono kile na kivuvu ti. Ya utakuma ya seleka, ya utavwanda nsabu ya kuduta mfunu na mbandu to siyekle yai ya mekatuka kubanda.
Matono mina benu sulandaka basa kuna beto na ndinga kikungu na kufi na bayina unyosu bakaka beto na kufi za pisa kati nchangwantete bivu wana kana yao ya vwanaka mingi nchangwalufwa ya batu makumizole mpeko vila ya batu iya na kudinda botu mosi na mpimpa ya lumiwa meka tokuluta na kunabukula ya buku na kituzo ba kilometre makumi nchambodi na nana na kukuma site ya uvira na kivu ya nchi mpebidu kondoka vina kutubile nki mutini na kizunga yao yantal ya kufutuka ya bisalu ya batren kubanda kisa nganiti kuna site ya ubundu mingi na nima ya bisalu na kangamaka na ngona iya mvimba ya seleka tren tete ya undeli utaka bubi ya kubanda mbaza kisangani wale daka na ubundu betu kondua kavena kubukula nkuna betu anseli memaswa mpe nkangu ya site ya geti ya tinaka na bunya baronde bame pesa bau insu wana kupona ndamuna nchangu ya ipesa maka na kula mazudu na mbaza bunya na mbuta Norbert Basingizi ya kikilanda zole ya ntradisi ya seyi batatabamba matala mutinu bidu mansaka basa kuna betu na kilumba bubu Okapi matondo mingi na Tony Tumamamba, matondo mingi na Blaise Ndani Kambala, matondo mingi na Sylvain Barouwe, ya pesa kwa vedi lusa dusu mingi na njela mashini basa wangu salamaka, peme katoa kupesa manantola kinzo zolo, na mkuni na beno, konsumese Afrika, bitu kebika beki mtoni tinkuni na beto bibish, ya kena kulanda kana manaka na beto radio kapi, radio angemba.